Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aduc în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că îmi doresc ca ancorate în actualitate aceste subiecte să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. În ediția de astăzi vom discuta despre un subiect esențial pentru echilibrul lumii, diplomația în contextul global actual, pentru că diplomația nu mai înseamnă astăzi doar întâlniri formale între ambasadori. În secolul 21 ea implică negocieri complexe, cooperare economică, securitate cibernetică și chiar gestionarea crizelor sanitare sau climatice. Așadar, diplomații devin mediatori, strategi și comunicatori globali. Ca de fiecare dată, cum spuneam, avem un invitat special și astăzi alături de mine se află domnul Gabriel Micu, ministru plenipotențiar în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe. Domnia sa deține o bogată experiență în domeniul diplomației, al relațiilor internaționale și al drepturilor omului. De asemenea, este conferențiar universitar doctor în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Bine ați venit, domnule ministru!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitația la o emisiune atât de interesantă precum cea pe care ați menționat.
Mă bucur tare mult să fim împreună și de această dată și pentru că avem în față un dialog care sper să fie cât mai interesant pentru ascultătorii noștri. Așadar, domnule ministru, cum ați definit diplomația în prezent?
În prezent, foarte bună întrebarea, pentru că în prezent diplomația se deosebește foarte mult de ceea ce începuturile acestei profesii, să spunem, prevedea. De la relațiile interstatale și pentru care, de alminteri, această profesie s-a și născut, în formula ei reglementată. În ziua de astăzi, tocmai pentru că avem de-a face cu acea funcție importantă în cadrul conceptului de diplomație și anume negocierea, conceptul de diplomație și-a lărgit înțelesul, și-a lărgit semantica și iată, suntem în fața unor nișe conceptuale, cum ar fi, de exemplu, diplomația securității, diplomația militară, diplomația economică și așa mai departe. Deci, diplomația energetică, iată că suntem chiar într-o plină criză de acest gen. Deci, cu alte cuvinte, diplomația în ziua de astăzi înseamnă capacitatea de a negocia. Nu luați ceea ce vă spun acum ca o definiție scolastică. Uh-huh. Încerc să merg la esența, practic, a ceea ce numim sau ceea ce întâlnim în ziua de astăzi în diverse domenii ca fiind diplomație. Și diplomația presupune, în primul și în primul rând, capacitatea de a asculta, nu numai de a auzi, ci de a asculta pe celălalt și de a găsi compromisul între interesele pe care fiecare dintre părți le are într-o discuție sau în negocierea unei înțelegeri. Spuneați dumneavoastră, dacă îmi permiteți, mi-a plăcut foarte mult și de aceea țin să precizez, diplomația în această eră a globalizării. Vreau să punctez aici două elemente. Diferența care se creează, gnoseologic vorbind, între două concepte, care pe de altă parte poate crea și confuzie, nu e doar de o diferență, între globalizare și globalism. Pentru că globalismul presupune existența sau înființarea sau formarea unor instituții care deasupra statelor naționale, state care, precum știm, încă după 1918 au însemnat fundamentul ordinii mondiale, fundament pe care îl regăsim și în zilele noastre, și aceste instituții care să coordoneze activitatea interstatală și care să poată să ofere niște linii directoare obligatorii pentru state, chiar dacă aceste state sunt sau nu sunt de acord, chiar dacă guvernele sau autoritățile naționale sunt sau nu sunt de acord cu acele linii directoare, dar acest globalism ar presupune ca instituțiile, desigur oamenii, persoanele influente din acele instituții să poată să decidă în numele și pentru statele respective. La polul opus se află celălalt concept care se numește globalizare. Globalizare care provine, și plec de la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, provine de la materializarea unui deziderat mai vechi al omenirii, și anume drepturile omului. În cadrul drepturilor omului, sigur că nu o să intrăm foarte adânc în acest domeniu, în această emisiune, nu avem timpul necesar, dar în cadrul acestui domeniu noi putem să sesizăm preocupări încă din cele mai vechi timpuri, încă din vremea antichității până în zilele noastre, sigur, cu sincope, cu suișuri, cu coborâșuri, dar cum știm foarte bine și în cadrul acelei discipline care se numește statistică, importantă e tendința, nu atât momentul respectiv, cât tendința. Și tendința a fost una crescătoare către, primul rând, identificarea nevoilor umane pentru ca ființa umană să poată să se simtă liberă, să poată să se simtă aptă de a se exprima într-o societate din care face parte. Și ca atare, din acest punct de vedere, globalizarea, care presupune, printre altele, și fundamental respectarea drepturilor omului, globalizarea vine cu o soluție, aceea de a universaliza libertatea de expresie, libertatea de conștiință, credința, pentru că toți suntem în acest cadru foarte generos, și multe altele. Accesul la știință, la tehnică, la cuceririle științei și tehnicii, un standard de viață satisfăcător, lucru pe care, după părerea mea, în orice țară din lumea asta, în orice stat din lumea aceasta, este dezirabil pentru locuitorii acestuia. Aceasta însă nu presupune o existență unor instituții supranaționale, cum le plac unora să le denumească, ci presupune respectarea în totalitate a acelor reguli numite de către noi principii fundamentale de drept internațional, reguli care nu au fost inventate doar de dragul de a fi inventate,
exact.
Ele au evoluat și s-au format în timp, de aceea noi le și numim aceste norme imperative, le și numim niște concepte de natură istorico, politico, juridico, filozofică. Deci au un conținut extrem de complex și tocmai pentru aceea, dacă ar fi să amintim câteva, principiul suveranității, principiul inviolabilității frontierelor, principiul respectării integrității teritoriale și al unității politice, principiul drepturilor omului, principiul cooperării și multe altele. Toate acestea au apărut în timp, în diverse etape de evoluție ale umanității, atunci când s-a simțit nevoia unor reglementări, unor reguli de conduită în cadrul societății internaționale.
Și când s-a născut nevoia.
Când s-a născut nevoia, desigur, pentru că, până la urmă, noi suntem ființe sociale, dar ca să putem să fim niște ființe sociale, așa cum inclusiv științele de specialitate definesc, conștiente și raționale, noi trebuie să trăim în contextul unor reguli, pe care, desigur, noi le facem, noi le agreem, dar ulterior trebuie să le și respectăm.
Iar diplomația deschide, să înțeleg, în ceea ce spune dumneavoastră, calea pentru a sta la masă și a stabili împreună aceste reguli.
Absolut. Exact. Ați, ca să zic așa, sintetizat foarte bine acest început de prelegere a mea. Deci, într-adevăr, asta este, de fapt, până la urmă, rezultatul fenomenului diplomatic. Deci, într-o lume care este în plină globalizare, dați-mi voie să folosesc termenul de globalizare, iată că diplomația nu numai că nu și-a pierdut sub nicio formă din relevanța pe care o are în comunitatea internațională, în societatea internațională, ba chiar dimpotrivă, a ajuns într-un moment în care se rafinează, se nuanțează și devine indispensabilă unui mers, unui parcurs normal într-o societate.
Deci, cu alte cuvinte, nu mai vorbim astăzi doar despre relații bilaterale, ci și despre rețele globale de cooperare.
Da, da.
Fără de care nu s-ar putea implementa diverse programe, diverse politici, nu s-ar debloca anumite crize, fie ele politice sau de conflict și așa mai departe. Pentru că am ajuns la acest punct, acum aș dori să vă lansez o altă întrebare. Care sunt cele mai mari provocări ale diplomației globale la ora actuală?
Fără să-mi dau seama că va fi o a doua întrebare a dumneavoastră. O primă explicație ar fi această confuzie care există între globalism și globalizare, să ne fie foarte clar. Un al doilea obstacol în înțelegerea corectă a ceea ce înseamnă diplomație este utilizarea, spun eu, nefericită a unor concepte de natură juridică în discursul politic. De ce spun nefericită? Pentru că, vedeți dumneavoastră, juriștii, noi juriștii suntem chemați să reglementăm o situație de fapt, o stare de fapt, da? Bun. În societatea internațională actuală, lucrurile au evoluat foarte mult, interdependența între state este din ce în ce mai puternică, domeniile în care statele cooperează au devenit destul, ca să nu zic, mult mai diverse decât înainte și nu doar atât, dar și în profunzime au devenit mai profunde relațiile dintre state și în toate domeniile. Vă mărturisesc, eu cel puțin, și de-al minter că în toată discuția pe care o avem astăzi îmi exprim un punct de vedere personal. Nu mă văd capabil să pot să fac față, lucrând, de exemplu, într-o ambasadă, indiferent de natura ei, să fac față tuturor provocărilor pe care o relație bilaterală le ridică. Nu suntem deținătorii atâtor informații în toate domeniile, energetic, cultural, climatic, agricultură, industrie. Oricât ai fi de bine pregătit, informațiile sunt colosale, sunt multe, sunt
complexe,
nuanțate, de finețe. De aceea, din acest punct de vedere, diplomația a simțit nevoia și firească de altminteri, n-a obligat-o nimeni, ca să zic așa, la modul general, s-a simțit nevoia ca diplomația să, în propriu spus, coboare, cumva să se diversifice și să poată să fie practicată și de persoane experți în relații internaționale, dar persoane specializate. Ăsta este și motivul pentru care, dacă înainte vreme, mă refer la cel de-al doilea război mondial, imediat după cel de-al doilea război mondial, diplomația aparținea unui cerc exclusivist, să-i spunem așa, nu? Deci persoane instruite în domeniul acesta. Aceste dezvoltări de care tocmai vorbeam, atât pe verticală cât și pe orizontală în relațiile interstatale, au generat nevoia de a chema la masa discuțiilor niște specialiști. Și de aceea, rolul pe care acum îl are un diplomat este preluat într-o mare parte și, când spun într-o mare parte, mă refer la specificul domeniului în care se negociază. Este preluat de experții în acel domeniu. Și atunci, nu întâmplător, vom regăsi în ministerele de linie, cum le numim noi, în absolut toate ministerele de linie, fără nicio excepție, cel puțin un departament, o direcție generală, direcție, nu contează ca denumire sau ca mărimea entității administrative, care se ocupă cu relații internaționale în domeniul respectiv. Și atunci, vedeți dumneavoastră, această transformare, de fapt, este o dezvoltare a ceea ce înseamnă conceptul de diplomație. Am avut curiozitatea și mulțumesc pentru ceea ce dumneavoastră spuneați mai devreme, să dezvolt într-un volum pe care l-am încheiat cu ceva ani în urmă, diplomația în era informatizării, să dezvolt ideea de diplomație în rețea. Pentru că, într-adevăr, exact cum ați precizat și chiar mă bucur că indiferent de pregătirea pe care o aveți sau pe care poate și mulți alții o au de altă natură decât diplomația, este foarte ușor sesizabilă această trecere către comunicarea în rețea, care este extrem de importantă.
Deci vorbim aici despre diplomația digitală, nu? Asta vă referiți.
Este o parte a diplomației în era informatizării, pentru că diplomația digitală presupune mai degrabă o proiectare în zona tehnică a diplomației. Când spun diplomația informațională sau diplomația în era informației, avem în vedere fenomenul at large, fenomenul mai larg. Adică informația datorită, evident, multiplelor și variatelor gadgeturi pe care le avem la dispoziție, este obligată să țină pasul cu informația și informația care circulă atât de repede în ziua de astăzi și activitatea unui diplomat trebuie să se adapteze acestui stil și, într-adevăr, putem să spunem că utilizarea gadgeturilor este o diplomație digitală. Dar diplomația, practic, n-are cum să fie digitală. Sigur, noi folosim metafora, am înțeles aici, da, nu...
Un segment apărut în contextul tehnologiei.
Da, da.
Deci... Ați sublinia faptul că, de fapt, dacă am putea vorbi despre diplomație digitală, am vorbit nu tehnic, desigur, ci referindu-ne la faptul că liderii comunică direct cu publicul, iar imaginea, de fapt, publică poate influența negocierile, probabil, ca să nu mai vorbim de social media și tehnologia care... poate că au schimbat într-o mare măsură modul în care se face diplomația, nu de tot, desigur, mă refer în mare măsură prin filtrul tehnologiei, strict din perspectiva asta. În sensul că mesajele ajung foarte repede la public și le ajung direct, iar reacțiile, știm cu toții, sunt instantanee, adică le avem în mod imediat. Legat de asta, aș vrea să vă mai întreb dacă nu cumva polarizarea globală și dezinformarea complică procesul diplomatic.
Întotdeauna. Nu este un apanaj al prezentului, nu. Întotdeauna dezinformarea din cele mai vechi timpuri, știm foarte bine. Dezinformarea, capcanele ideologice, unde, și nu numai ideologice, capcanele tehnico-tactice, pe câmpul de luptă și multe altele, ele dintotdeauna au reprezentat sau au lucrat cu dezinformare. Vreau însă, dacă ați deschis acest subiect, să dezvolt în două cuvinte ceea ce este în profesia noastră numită diplomația publică. Vedeți, noastră, dacă diplomația tradițională a fost, este și va fi, atâta timp cât vor exista statele, națiune, această diplomație se va desfășura cu regulile ei bine stabilite. Ea este ajutată sau, dimpotrivă, obstrucționată de climatul pe care diversele evenimente sunt prezentate într-un anumit spațiu. Ori acest climat, de cele mai multe ori, este generat de factori care nu țin de diplomație, de factori și de actori pe care eu am numit într-unul dintre volume actori specifice ai diplomației publice, mai puțin palpabili, cum să spun, și conceptele ca atare sunt oarecum mai abstracte, și am în vedere opinia publică și societatea civilă. Da? Cu tot respectul pentru persoane care au o cultură deosebită, au o educație responsabilă, au o educație în spiritul comunității, în spiritul bine, numai că, vedeți, noastră, un think tank, cum le spunem noi, preluând așa americanismele din cultura relațiilor internaționale, vedeți, noastră, nu o să poată să aibă dimensiunea statală. Sigur că noi putem gândi o serie întreagă de modele, putem gândi o serie întreagă de, hai să le spunem, soluții, că tot este la modă în diverse momente de criză, dar nu trebuie să neglijăm faptul că o astfel de analiză a unei organizații neguvernamentale care lucrează strict pe un anumit domeniu nu poate să aibă o vedere de ansamblu. Bun, soluțiile lor pot să fie extrem de bune, pot să fie extrem de fructificabile, dar asta nu înseamnă că sunt unicele și care trebuie neapărat implementate, pentru că pot avea și efecte colaterale, unele dintre ele mai păguboase decât efectele pozitive pe care le presupun. De aceea diplomația publică este, din punctul meu de vedere, acea formă complementară a diplomației tradiționale și nici de cum în contradicție cu aceasta, trebuie însă avut în vedere că, de aceea o numim diplomație publică, trebuie avut în vedere că ea trebuie să urmeze interesul național. Și atunci, chiar dacă acest interes național nu mai are aceiași actori tradiționali, ambasadorul, diplomatul, premierul, președintele, ministrul externe, da? Ci are alți actori care promovează însă același interes național. că este el organizație neguvernamentală și că sunt membri al unei organizații neguvernamentale, că sunt persoane individuale, că vedem tot felul de influenceri în ziua de astăzi care tot generează mesaje mai mult sau mai puțin argumentate în sensul de, cum să vă spun, adevărate sau, cum spuneați mai devreme, falsuri sau fake news-uri, dar totuși aceste forme de promovare a informației, ele există și noi trebuie să avem în vedere că filtrul pe care cetățeanul de rând trebuie să-l aibă, trebuie să fie unul corespunzător. Și aici intrăm într-un alt domeniu care, de fapt, este cupola tuturor lucrurilor pe care le discutăm, vorba de cultură și educație.
O cultură civică.
O cultură civică, evident, și o educație pe măsură care să poată să discearnă dintre ceea ce este util unei societăți și ceea ce poate să aducă o plusvaloare societății și, dimpotrivă, ceea ce este nociv și care poate să ducă la, hai să nu spunem dezastru, dar să ducă la niște efecte negative în cadrul societății.
Tocmai de aceea sunt foarte binevenite aceste idei pe care le-am schimbat aici împreună și, de asemenea, faptul că ați făcut o diferență foarte clară între diplomația tradițională și diplomația publică, pentru că societatea civilă sau noi cetățenii avem nevoie să fim mult mai conștienți de influența și impactul acțiunilor noastre și în țară, dar și când călătorim, pentru că de obicei noi privim spre partea oficială a lucrurilor, așa cum ați spus foarte bine, privim spre ambasador, privim spre oficialitățile noastre care ne reprezintă și în țară și în străinătate și uităm din vedere faptul că și la nivel colectiv ca popor, dar și ca indivizi, într-un fel sau altul influențăm sau reprezentăm România prin declarațiile pe care le facem,
prin atitudine,
prin performanță sau contraperformanță. Și acest segment al diplomației publice cred că este într-adevăr foarte puțin cunoscut și e bine că l-ați explicat astăzi ascultătorilor.
Și numai că știu că ne presează timpul, cel mai bun exemplu, dar cel mai bun exemplu este, din păcate, un eveniment nefericit pentru noi românii, decesul marelui Mircea Lucescu. Ați văzut și dumneavoastră câtă emoție a putut să strânească acest eveniment nefericit în toată lumea. Este un model de... Mircea Lucescu a făcut diplomație publică.
Chiar citeam unele comentarii sau articole scrise pe seama acestui eveniment nefericit și se spunea că a fost... S-ar putea spune că a fost un ambasador care a reprezentat România cu brio în afară. Da, fie-i memoria binecuvântată, ne-a reprezentat într-adevăr frumos în afară și a fost un român adevărat, dacă tot ne place să folosim expresia asta, ceea ce înseamnă a fi patriot și român adevărat. Într-adevăr, timpul aleargă foarte repede. Spre ultima parte a discuției noastre, aș vrea să ne axăm puțin atenția asupra crizelor globale, mai exact cum influențează crizele globale diplomația, pentru că suntem înconjurați astăzi de știri și de informații instantanee pe social media, tot felul de crize militare, politice, climatice, energetice, ca să amintiți de aspectul ăsta. Cum influențează aceste crize globale diplomația?
Spuneam la un moment dat, apropo de juriști, că noi suntem chemați să reglementăm o situație de fapt. Diplomații, păstrând proporțiile, mutatis mutandis, ca să spun așa, au obligativitatea să se adapteze vremurilor. Noi oamenii suntem întotdeauna sub vremuri, niciodată nu vom fi deasupra vremurilor. Și atunci, și diplomația trebuie să respecte, nu că trebuie, respectă sigur aceeași regulă. Și atunci, în funcție de modul în care evoluează societatea internațională, de tipurile de criză care apar, de modul de promovare, mai mult sau mai puțin ortodox, mă rog, noi spunem ortodox la modul general, dar e vorba de credință ca atare și de respectul pentru ființa umană.
Sigur.
Mai mult sau mai puțin ortodox al unor parteneri internaționali. Din acest punct de vedere, diplomația se nuanțează, se rafinează și cu certitudine, pot să vă spun, începe să folosească tot mai multe și mai diverse instrumente care înainte vreme nu erau poate nici măcar imaginate că ar putea să facă parte din arsenalul diplomatic.
Deci, practic, putem spune că crizele obligă statele să colaboreze, asta înțeleg.
Absolut.
Dumneavoastră.
Absolut.
Și sunt foarte mulți istorici contemporani, unul dintre foarte cunoscut, Yuval Noah Harari, care chiar la începutul pandemiei scria într-unul dintre articolele sale faptul că această criză și crizele care vor urma, anticipând cumva și ceea ce va urma în anii următori, obligă statele să coopereze, obligă liderii să caute soluții și de asemenea obligă cetățenii să coopereze și să fie mai responsabili, nu neapărat să caute un țap ispășitor. Vedem că tendința socială și nu doar în România, că tot vorbind la nivel global, tendința popoarelor sau națiunilor este totdeauna de a arăta cu degetul spre o cauză exterioară și mai puțin de exact, de a încerca să vedem o soluție sau să vedem dacă cumva nu și noi am fost actori care au contribuit la anumite crize. Da, într-adevăr, vă mulțumesc, diplomația devine un instrument foarte bun.
Indispensabil,
indispensabil,
credeți-mă. Fără dialog, să știți că orice fel de criză ați luat dumneavoastră, în orice domeniu, fără începutul unui dialog, fără fructificarea unui dialog, nu o să se ajungă la niciun fel de concluzie.
Și ați spus ceva absolut important acum, bazat pe dialog, pe comunicare. Deci totul pornește de aici, de la masa dialogului, când două persoane, un grup de oameni o să se așeze deoparte și să discute, să dezbată. Știu că istoric vorbind, Statele Unite ale Americii au, din punctul ăsta de vedere, o tradiție și o istorie puternică în arta dezbaterii. Se dezbate foarte mult și chiar americanul de rând, chiar dacă nu este un om neapărat educat în școli rafinate, dar este obișnuit cu dezbaterile. E o națiune obișnuită cu contraargumentele și așa mai departe.
Democrația. Esența democrației, nu?
Exact, exact. Ați subliniat foarte bine. Mă uit la ceas și văd că timpul a ajuns la final, o discuție așa de importantă, desigur, ne-a prins. O concluzie nu ar fi alta decât aceea că diplomația rămâne esențială, cum ați spus foarte bine, indispensabilă, chiar dacă poate devine mai dificilă în anumite contexte, și că dialogul, așa cum ați anticipat foarte bine, este singura cale sustenabilă într-o lume interconectată. Capacitatea de a dialoga și coopera este mai importantă ca oricând. Mulțumesc domnului ministru și vouă, dragi ascultători, că ne-ați fost alături. Rămâneți pe frecvență până data viitoare.